Στην επιστολή σας, λοιπόν, στην εφημερίδα Guardian, αναφέρετε τη σκληροπυρηνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα προβλήματα της Ελλάδας αλλά και της Ευρωζώνης, λόγω του ισχυρού ευρώ που πλήττει τις εξαγωγές. Θεωρείτε, λοιπόν, κύριε καθηγητά, ότι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας οφείλεται στο ισχυρό ευρώ?
Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Φανταστείτε ότι τα τελευταία 10 χρόνια η ανατίμηση του ευρώ έχει φτάσει στο 25%. Δηλαδή, η ανατίμηση του εθνικού νομίσματος της Ελλάδας σε σχέση με το αμερικανικό είναι περίπου, όπως σας είπα, 25%. Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των δύο οικονομιών φυσικά. Θα έπρεπε τα πράγματα να είναι αντίστροφα. Αυτό επιβαρύνει τη δυνατότητα των εξαγωγών για την ελληνική οικονομία που προσθέτει πάντα στο ΑΕΠ.
Αναφέρεται επίσης στην ίδια επιστολή ότι η αύξηση της άμεσης φορολογίας είναι ένας εύκολος τρόπος να χρηματοδοτηθεί τέλος πάντων το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι οι φορολογικές αυξήσεις είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να βγει η Ελλάδα από την κρίση?
Κοιτάξτε, γενικώς δεν είναι ενδεδειγμένος τρόπος σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά να λάβετε υπόψη σας ότι η φορολογία των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα είναι η μισή από ό,τι είναι στην Ευρώπη, σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Και καταλήγει αυτό να μεταφράζεται στην άμεση φορολογία σε ένα ποσοστό περίπου 20% του ΕΠ. Το ΕΠ είναι περίπου 26% στην Ευρώπη, όπως έγραψαμε και στο άρθρο τον καθηγητή Αρέστη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχουν χρήματα στα χέρια των Ελλήνων που δεν πληρώνουν φόρους. Αν δυνητικώς τα χρήματα αυτά υπήρχαν στις τσέπες του κράτους, δεν θα ήταν ανάγκη το δημόσιο να δανειστεί τόσο μεγάλα ποσά. Συνυπολογίστε ότι ο υπολογισμός των φόρων στο ΕΠ γίνεται με το επίσημο ΕΠ, όχι με το ΑΕΠ της παραοικονομίας, δηλαδή το επιπρόσθετο ΑΕΠ. Άρα φανταστείτε, λοιπόν, πόσο χαμηλή φορολογία έχουν τα άμεσα φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, έστω βαθμιαίως. Τώρα φυσικά με τα χέρια στον τοίχο, με την πλάτη στον τοίχο, είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή να επιβάλλεις μια τέτοια πολιτική, αλλά πρέπει να γίνει η αρχή.
Για εσάς, κύριε καθηγητά, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να βγει από την κρίση?
Έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα και στο πλαίσιο που λειτουργεί πρέπει να εφαρμόσει αυτά που προβλέπει όλο το πρόγραμμα σταθερότητας. Τουλάχιστον να καταφέρει στην αρχή να φύγει από το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Διότι όσο βρίσκεται εκεί, τόσο πιο υπερβολικά αντιδρούν με την ψυχολογία της αγέλης, δηλαδή οι αγορές, και κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα. Επειδή βέβαια έχει μαζευτεί ένα συσσωρευμένο ποσό χρέους, τα επόμενα 4-5 χρόνια, δείτε, περίπου είναι το μισό δημόσιο χρέος που πρέπει να εξοφληθεί, οριμάζει δηλαδή. Έχω την εντύπωση ότι τα επόμενα, λοιπόν, χρόνια αυτά θα είναι πολύ δύσκολο να ενισχυθεί η ζήτηση με τρόπο που να μπορέσει να δώσει μια όθηση στο ΑΕΠ σαν αυτή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, και επομένως το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία, επειδή δεν μπορεί συνεχώς να μειώνει τους μισθούς, είναι θέσεις εργασίας, δηλαδή αύξηση ανεργίας. Αυτό πρέπει να περιμένουμε να συμβεί μέχρι το 2014-2015, δυστυχώς. Εκτός και να αλλάξει τόσο δραματικά το κλίμα της διεθνούς οικονομίας, όπου βοηθηθεί και η ελληνική οικονομία να πιάσει ρυθμούς ανάπτυξης που θα της επιτρέψουν τουλάχιστον να κρατήσει την ανεργία στα επίπεδα που έχει. Έτσι.
Ποιο θα ήταν το πιο άμεσο μέτρο για να λάβει η ελληνική κυβέρνηση για εσάς?
Κοιτάξτε, τώρα η δική μου γνώμη είναι ότι στα φορολογικά, αν θέλετε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, θα έπρεπε να υπάρξουν τεκμήρια. Τεκμήρια διαβίωσης, όχι ιδιότητος. Mm. Από τη στιγμή που διαθέτει το ε9 σε database, δηλαδή έχει μηχανογραφήσει την περιουσία των Ελλήνων σε μεγάλο βαθμό, θα μπορούσε να τη διασταυρώσει με το εισόδημα, το ετήσιο. Και εκεί να επιβάλλει, σύμφωνα με επικαιροποιημένες αντικειμενικές αξίες, ένα ποσό πληρωμής, ένα τεκμήριο και ένα ποσό πληρωμής, ανεξαρτήτως του τι δηλώνεται από κάποιον. Αυτός είναι και ένας τρόπος που είναι χωρίς κόστος. Είναι σχετικά εύκολος. Διότι πρέπει να ξέρετε και το φορολογικό σύστημα έχει ένα κόστος. Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα των αποδείξεων έχει ένα τεράστιο κόστος για τα νοικοκυριά σε χρόνο χαμένο που αφαιρεί από την παραγωγικότητα. Αυτά πρέπει να υπολογίζονται πάντα των νοικοκυριών. Ένα δεύτερο θέμα είναι οι έμεσοι φόροι. Οι έμεσοι φόροι, το ΦΠΑ επίσης, δεν θα ήταν τόσο φοβερό να αυξηθεί. Εάν χρειαστεί και σε περίπτωση ανάγκης μία μονάδα ή δύο, δεν είναι τόσο τρομερό, νομίζω. Και υπάρχει και μια εντύπωση για τους έμεσους φόρους ότι δεν είναι προοδευτική. Είναι σωστό αυτό, ότι είναι οριζόντι. Αλλά όμως μπορούν να διαφοροποιηθούν με βάση το ποσοστό, αναλόγως με τα αγαθά. Θα μπορούσε να γίνει και μια ανακατανομή και στα πολιτική. Λίγα αγαθά να έχουμε μεγαλύτερο, αυξημένο φόρο προστιθέμενης αξίας. Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι κάπως ανέξοδοι. Τώρα, όσον αφορά τις δαπάνες, κοιτάξτε να δείτε, οι δαπάνες αυτή τη στιγμή. Σας λέω και πάλι, που είναι κανείς με την πλάτη στον τοίχο, είναι πολύ δύσκολα να ψάξει να βρει τη δομημένη σπατάλη. Γιατί η σπατάλη είναι δομημένη στο σύστημα. Δεν είναι ότι, ξέρετε, κόβουμε ένα κινητό, ένα αυτοκίνητο του δημοσίου και κάνουμε οικονομίες. Δεν είναι αυτό ή δεν είναι μόνο αυτό. Είναι θέσεις εργασίες που έχουν ιδρυθεί μέσα στο δημόσιο, στους οργανισμούς. Είναι χρήματα που χάνονται από εδώ και από εκεί, παντού. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα ευκαιρία να υπάρξει ένα σοβαρός οργανισμός, μια αρχή, μια επιτροπή που να πάει κωδικό-κωδικό. Έτσι κάνουν οι χώρες, οι ευρωπαϊκές. Πηγαίνουν κωδικό-κωδικό για να μπορέσουν να βρουν τη δομημένη σπατάλη. Και φυσικά να βρουν έναν τρόπο να φτιάξουν τον προϋπολογισμό διαφορετικά από την αρχή.
Μιλήσατε και προηγουμένως για το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και όχι με θετικό τρόπο, δυστυχώς. Πώς σχολιάζετε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα είναι ένα πιόνι σε ένα ευρύτερο κερδοσκοπικό παιχνίδι που αφορά μάλιστα το ευρώ?
Ναι, έχει συμβεί αυτό, αλλά με ευθύνη της Ελλάδας πάντα, μην το ξεχνάμε. Αλλά είναι σωστό, διότι το πρόβλημα ξεκινά από την ανομαλία που υπάρχει στην αγορά. Η ανομαλία είναι ότι το ευρώ, έτσι πως έχει σχεδιαστεί για χώρες οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους και έχουν διαφορετικές ανάγκες σταθεροποίησης, όταν βρίσκονται σε ανάγκη σταθεροποίησης, δηλαδή έχουν ανεργία, άλλοι έχουν πληθωρισμό, έχουν άλλες δομές που λέμε εμείς, ζήτησης, παραγωγής, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δύσκολες στιγμές στις ανάγκες των χωρών αυτών. Αυτό οι αγορές το βλέπουν. Και όταν το βλέπουν, επιτίθενται. Γιατί θέλουν να σας φανεί λίγο απίθανο αυτό που σας πω, αλλά θέλουν να διορθώσουν την κατάσταση, οι τυφλές δυνάμεις των αγορών. Και φυσικά όμως βέβαια κάνουν και κερδοσκοπία αυτό που λένε, δηλαδή έχουν και αυτή την υστερία μέσα τους, όπου και μέσα από αυτήν βγάζουν χρήματα. Το πρόβλημα είναι πραγματικό. Όταν μια χώρα έχει υπερτιμημένο νόμισμα και δημιουργεί αυτό το γεγονός, τα δίδυμα ελλείμματα, το δημοσιονομικό και το τροχουσών συναλλαγών, και δεν μπορεί να γίνει υποτίμηση γιατί δεν έχει δικό της νόμισμα η χώρα, τότε αυτό θα εκφραστεί στις τιμές των ομολόγων της. Δηλαδή στη δημοσιονομική της πολιτική, στα ελλείμματα της που πρέπει να έχει, που θα έχει. Και όταν αυτά ξεφύγουν, οι χώρες δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και επομένως οι αγορές αρχίζουν και παίζουν με τις τιμές των ομολόγων.
Σε ένα θέμα που σχετίζεται τώρα με αυτό, υπάρχουν πολλοί, αρκετοί, και ανάμεσα τους και ο Τουμα Ρίσινγκ, που ήταν βέβαιως πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν ταχθεί ανοιχτά και κατηγορηματικά κατά ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου Διάσωσης της Ελλάδας. Πιστεύετε ότι έχουν χρέος, θα έπρεπε να μας σώσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, και ποια είναι η θέση για τα ευρωομόλογα?
Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στη δίκη του Μάστερ. Ναι. Αυτό που λέμε το No Bailout Rule. Αυτό είναι σωστό. Από την άλλη, όμως, έτσι πως είναι σχεδιασμένο το. Είναι σωστό δηλαδή που λέει ο Ίσινγκ, δηλαδή γιατί δεν υπάρχει κανόνας διάσωσης. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να υπάρξει νομισματικό σύστημα χωρίς κανόνα διάσωσης. Είναι αστείο. Πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε lender of last resort. Ταμείο που να δανείζει με κάποιους όρους, χωρίς να δημιουργεί moral hazard, ηθικό κίνδυνο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ταμείο. Και δεν υπάρχει ταμείο γιατί δεν υπάρχει treasury. Δεν υπάρχει δηλαδή Υπουργείο Οικονομίας της Ευρώπης με αυξημένες αρμοδιότητες για να συντονίσει αυτά τα πράγματα. Άρα παρατηρούμε ένα έλλειμμα ενοποίησης. Το έλλειμμα λοιπόν που υπάρχει είναι το έλλειμμα της ενοποίησης, πολιτικής και οικονομικής. Και όσο συνεχίζεται αυτό, τόσο οι διαφορετικές δομές θα παράγουν την κρίση στις διάφορες χώρες μέλη, στις περιφέρειές τους, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και αλλού. Η δεύτερη ερώτηση σας ήταν.
Αν θα συμφωνούσατε εσείς με την έκδοση ευρωομολόγου.
Το έχω γράψει από το 2003 σε ένα περιοδικό ξένο. Και τώρα. Είναι σωστό. Αλλά δεν έχει τέτοια πρόθεση η Τράπεζα της Ευρώπης. Είναι πολύ συντηρητική. Θέλει να υπερασπιστεί το σκληρό ευρώ. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι παράγοντες της Ευρώπης, πολιτικοί κυρίως, προσπαθούν πλήττοντας την Ελλάδα να πετύχουν μια καλύτερη ισοτιμία. Διότι έτσι πως πάνε τα πράγματα, καθώς υποτιμούνται δολάριο και γουάν, η Ευρώπη θα μείνει με τα αυτοκίνητα στο χέρι. Και δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα. Και τα πρώτα θύματα είναι οι χώρες της Μεσογείου, που είναι πιο αδύναμες. Οι οποίες πίσω δεν μπορούν να πουλήσουν καν ελλείμματα. Και ούτω καθεξής. Και βλέπετε πως συμπληρώνει το κύκλος.
Ένα άλλο ζήτημα που έχει ακούσει τελευταία ήταν τώρα αυτήν την εβδομάδα στην Αθήνα ο Τζόζεφ Στίγλιτς.
Ναι, οποίος... είχε και εδώ.
Ναι, ο οποίος κάνει λόγο συχνά για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί φετιχισμό για τα ελλείμματα και για τις βλαβερές επιπτώσεις που ενέχει μια οικονομία αυτή η αιμονή. Εσείς θεωρείτε υπερβολική την αιμονή των Ευρωπαίων εταίρων με το έλλειμμα και τη διατήρηση του σε χαμηλά επίπεδα?
Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει ο Στίγλιτς. Όλα αυτά που λένε σωστά. Καταρχάς ο Στίγλιτς είναι ξέρει οικονομικά. Οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν οικονομικά. Είναι ο κύριος Τρισέ που έχει μάθει οικονομικά και συνεχώς διαρεγνεί τα μάτια του για τα ελλείμματα. Φυσικά τα ελλείμματα. Η δημοσιονομική πολιτική, η κεντρική τράπεζα θέλει δημοσιονομική πολιτική να μην ασκείται καθόλου, σχεδόν καθόλου. Η νομισματική πολιτική δεν ασκείται. Επομένως τι πρέπει να γίνει? Τίποτα. να υπομένουμε την ανεργία όλοι. Αυτό μας λέει ο κ. Τρισέ. Και το σκληρό ευρώ, για χάρη της αξιοπιστίας. Αλλά η αξιοπιστία όμως πλήττεται από το γεγονός, το βλέπετε κι εσείς, ότι κλειδωνίζεται η Ευρώπη. Εκ του γεγονότος ότι η αρχιτεκτονική του ευρώ είναι outdated.
Παροχημένη
πλέον. Διότι αφορά την Ευρώπη του χθες, του 90. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και στο καιρό της ύφεσης, όπου όλα τα εργαλεία πέφτουν μέσα για να μπορέσουν να ανακάμψουν οι οικονομίες, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται οι Αμερικανοί, οι Ιαπωνέζοι, οι Κινέζοι είναι ο προστατευτισμός. Και ο προστατευτισμός δεν έχει σχέση μόνο με τους δασμούς. Στις σύγχρονες κοινωνίες, οικονομίες γίνεται με το νόμισμα. Με την βαθμία διολίσθηση του νομίσματος που βοηθάει τις εξαγωγές και αναζωογονεί την οικονομία. Αυτό είναι αδυνατό να γίνει στην Ευρώπη. Γι' αυτό και βλέπετε ο Σαρκοζή έχει αντιρρήσεις και άλλοι και προσπαθούν να αλλάξουν λίγο την κατάσταση. Η αξιοπιστία αποκτάται με την επίδοση και όχι με τον κανόνα μόνο. Να μην κάνουμε bail-out, να διατηρήσουμε το ευρώ σκληρό, σταθερό. Διότι στο τέλος θα χαλάσουν όλα.
Πώς δηλαδή πιστεύετε, προς τα πού θα πρέπει να κινηθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας?
Θα πρέπει ο ισολογισμός της τράπεζας, για να σας δώσω να καταλάβετε, της κεντρικής της Αμερικής, από τότε που ξεκίνησε η κρίση έχει τριπλασιαστεί 3 φορές. 150%, κάτι τέτοιο. Αν θυμάμαι καλά. Mm. Δηλαδή τυπώνει χρήματα και αγοράζει ακόμα και τα τοξικά. Δεν είναι ανόητοι όλοι αυτοί. Θέλουν να τονώσουν την οικονομία. Γνωρίζουν τους κινδύνους, βεβαίως, προχωράνε συστηματικά, προσεκτικά. Η Τράπεζα της Ευρώπης έχει κάνει λίγα πράγματα. Το balance, το ισολογισμός της είναι επιβαρημένος μόνο 50%. Δηλαδή 3 φορές, αυτό ήθελα να πω, είναι λιγότερη η επέκταση που κάνει η Τράπεζα της Ευρώπης σε σχέση με εκείνη της Αμερικής. Και η ύφεση που χτύπησε τις χώρες της Ευρώπης ήταν η ίδια και χειρότερη. Για παραπλήσιους, όχι για τους ίδιους ακριβώς λόγους, αλλά για παραπλήσιους λόγους. Επομένως δεν κάνει αρκετά για την ανάπτυξη. Καθόλου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι αυτό, το ευρωομόλογο στην ουσία είναι καινούριο χρήμα στην αγορά μέσω εγγύησεων. Αυτό θα βοηθούσε. Και ο δανεισμός θα βοηθούσε, εάν υπήρχε ένα ταμείο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι όταν υπάρχει μια ενιαία οικονομική ζώνη, δεν γίνεται οι μισές χώρες να είναι μόνο κλεονασματικές και άλλες μισές να είναι μόνιμο φιλέτες. Πρέπει να υπάρχει γύρισμα των χρημάτων. Όσο και αν φαίνεται αυτό ότι μας συμφέρει. Μακροοικονομικά δηλαδή. Διότι αλλιώς καταλήγουμε οι μισές χώρες να έχουν ελλείμματα που δεν είναι βιώσιμα και οι άλλες μισές να κάνουν συνεχώς περιορισμό της εγχώριας ζήτησης όπως κάνει η Γερμανία για να πουλάνε στους άλλους. Mm. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει στην οικονομία. Χρειάζεται να υπάρχει λοιπόν μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική ευρωπαϊκή με νομισματική πολιτική πιο χαλαρή αυτή την εποχή με την προσπάθεια περαιτέρω ενοποίησης οικονομικής πολιτικής και με ένα σχέδιο σαν τον Ντελόρ, το οποίο θα προβλέπει κάποια στιγμή στο να φτάσουμε σε ένα ενιαίο Υπουργείο Οικονομικών της Ευρώπης, με ένα τρέζουρ και ένα ταμείο, έναν δανειστή εσκά της ανάγκης. Και αν πρέπει να πέσουν τα επιστόκια παρακάτω, πρέπει να πέσουν. Αντί για 1%, ας γίνουν 0. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι δεθειμένοι να προχωρήσουν σε τέτοια μέτρα διευκόλυνσης, γιατί ακόμα και τώρα φοβούνται τον πληθωρισμό. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση πληθωριστικοφοβίας. Αυτή είναι η διαφορετική προσέγγιση των Ευρωπαίων τραπεζιτών.